Markéta a konečně mě taky vidíte, nejen slyšíte. Je to speciální epizoda dneska, protože podcast slaví 5. narozeniny a já jsem si kvůli tomu, díky tomu, že už jsme tady tak dlouho a že vy mě tak dlouho podporujete, posloucháte, tak jsem si tady pozvala hosta do téhle speciální epizody a vítám ho, je to Lukáš Kubín, ahoj.
Ahoj.
Prosím vás, já nejdřív Lukáše představím, jo? Je to takhle. Vy pokud jste poslouchali poslední epizody, tak vy už jste jeho jméno slyšeli, anebo jste ho četli v newsletteru, protože jsem tam Lukáše několikrát zmiňovala ve svým nadšeném vyprávění o tom, jak jsme se měli v Istanbulu. Lukáš je, prosím vás, historik, orientalista, japanolog. A to není celé, protože ještě k tomu navíc. Má rád jídlo, ačkoliv to na něm samozřejmě vůbec není vidět.
Není vidět, no.
A on dokázal v Praze rozjet kavárnu, která byla úplně jakože věhlasná. Bohužel teda už neexistuje, ale to není tvoje vina, to je vina covidu a ty už tam vlastně ani nebyl, že jo? Momoichi Bistro.
Přesně tak.
A potom si se přesunul a zase si prostě rozjel něco, co si možná nečekal, že bude tak dobrý a stalo se? Nebo si čekal, že to bude dobrý?
Tak já jsem doufal, že to bude dobrý. Protože jsem si říkal, že vlastně pořád tady není něco podobného, tak říkám, tak to zkusím zopakovat. A takový jako druhý momoichi jsem vlastně z Café Sofa v Dejvicích udělal.
Já jsem tam byla, jedla jsem tam jeden desert, to bylo nějaký ten krém s tím takovým tím...
S mačou.
No, jako to bylo extrémně dobrý. A přitom to není vlastně moc sladký. A vůbec jako japonský deserty prostě v Praze normálně si člověk nedá, že jo?
Jen
a u vás
tak ne.
Právě jo. Plus teda tam není jenom tato kuchyně, ale jsou tam i takový náznaky, nebo jsou tam i nějaký součásti turecké kuchyně, protože Istanbul je tvoje...
Moje láska.
Tvoje láska. Tak. A kvůli tomu jsme tady dneska v podstatě, protože já, jak jsem hodněkrát už o tom teda mluvila i psala, tak jsem si říkala, že by byla škoda tě nevyužít. Navíc, když máme hodně, myslím, podobnej náhled na to, jak vykládat historii lidem tak, aby je to bavilo. Takže si dneska budeme povídat o Istanbulu a o všech věcech, které k tomu patří, protože to není jenom historie toho města, ale vlastně i historie náboženství a takový všechno možná i souvislosti s tím, co se třeba děje dneska ve světě. Takže, já když jsem tam jela, tak jsem měla strašný předsudky. Stydím se za to, protože se ukázalo, že to byl úplně mylný předsudek. Nicméně, když jsem o tom mluvila skoro s kýmkoliv ve svém okolí, tak všichni ty předsudky měli taky. Předsudek číslo 1, že to tam je až už moc jako
orientální.
Ať už to znamená cokoliv, člověk tam jede s tím, že je, já se tam nebudu cítit dobře, protože už vlastně nejsem v tom evropském prostoru. A byla jsem překvapená, že to tak vůbec není.
Je to pravda. Já taky, s kým se setkám a mluvím o Istanbulu a říkám, že je potřeba, aby se tam podívali, tak na mě tak jako koukají zvláštně a říkají, no ale jako islám a jako už je to takový jako příliš na východ. Je to pravda, na druhou stranu realita je o dost jiná.
No mě právě překvapilo, že já jsem se tam vlastně celou dobu cítila jako v jakýmkoliv jiném evropském městě a vždycky mě z toho pocitu vytrhlo akorát to,
ta modlitba,
která tam prostě čtyřikrát denně se ozve z těch minaretů. Ale jinak vlastně to bylo překvapení číslo 1. Překvapení číslo 2, předsudek, který jsem měla, že to tam bude jako špinavý a takový prostě nehezký a vlastně, že to tam bude smrdět a že to tam bude takový, jakože se toho vlastně budu trochu štítit. A to město je krásný, čistý, jsou tam ty nádherný kočky všude, který prostě očividně se mají fakt skvěle. I pejsci. Někdo se o ně stará a kdo má doma kočky, tak ví, že kočky jako se nespokojí jen tak s ničím. A kočky by nežily tam, kde to není hezký. Prostě. A tam jich bylo fakt mraky. Jako. Takže to jsem vlastně taky zírala, že proč vlastně my si tohle vůbec jako myslíme? Kde se to v nás bere? Předpokládám, že součást toho bude ten islám jako takovej.
Je to... Podle mě je těch věcí víc, které na to mají vliv. Spousta z nich my vlastně ani netušíme proč. Je to jaksi nějaký narrativ, který prostě lidi vnímají, že to tak je a tak to se nese. A zároveň je to, to náboženství tam hraje podle mě velkou roli. Ta lokalita taky, to leží na pomezí vlastně východu a západu, ale taky severu a jihu. A zároveň i jako historie vlastně, že to město my nevnímáme vůbec jako součást naší historie, jako západní v zásadě. Hmm. Přitom je víc, než si dokážeme představit.
A od toho tu seš, abys nám to právě vysvětlil.
Ono už to vlastně pramení někdy z 13. století na počátku z roku 1204, kdy ono to zašlo křížovýma výpravama. Mm-hmm. Kdy prostě zvláštním způsobem křížové výpravy byly vedení do jaksi svaté země, která cílem bylo osvobodit ji od muslimské nadvlády. No ale v roce 1204 se ta výprava vlastně jako stočila. Místo do svaté země prostě se pustila do Konstantinopole. A vlastně ti lidé vlastně v tom městě, když viděli, jak přijíždějí ty křesťanské lodě, tak je moc nechápali, jako co se děje. Mm. No a vlastně to byl konflikt mezi křesťanama a křesťanama. Mm. Takže oni se totiž domnívali, že jsou v té Konstantinopoli, že jsou špatní křesťani, divní. A tak se rozhodli, že to tam prostě jako v zásadě vyplněj. A to byla jedna z největších ran, který tomu městu kdy byly způsobeny. A vlastně to město se vlastně nikdy z toho nespamatovalo. A nějakým způsobem to vlastně kompletně změnilo náhled na to město jako takový a spousta těch věcí, které tam ty hlavně Frankové ukradly, tak vlastně jako plnilo potom renesanci v Itálii. Doteďka některé věci jsou k vidění třeba v Benátkách, taková ta kvadriga, ty koně, ta socha, jsou soší, tak to původně stálo na hypodromu v Konstantinopoli například. A těch věcí byla celá řada samozřejmě.
No protože mně připadá jako ten paradox to, že vlastně ten islám v té době bylo to mnohem tolerantnější náboženství než to křesťanství, že jo? Protože podle mě dneska to vnímáme většina nás, asi Evropanů, na první dobrou, kdyby se někdo šel zeptat lidí, jaký náboženství si myslíte, že je jakoby tolerantnější, tak asi všichni řeknou, že jako nebo křesťanství a islám považujeme za ten jakoby vyhrocenější, radikálnější. Jo. Ale vlastně v té době to bylo naopak. A nejen jako tam, že jo.
No jasně.
Když se jako podíváme ještě zpátky zase třeba do Španělska. Tak.
Přesně tak. A to je něco, co lidi vlastně opět nevnímají a vlastně ani třeba sami Španělé to jako vlastně nechtějí moc jako pochopit, že zhruba 700 let prostě islámský civilizace ve Španělsku, Al-Andalus, měl zásadní vliv na to, že vůbec na naší civilizaci jako západní, jako takovou. My bez islámu bychom neměli vědy, protože tehdy to, co muslimové považovali za učení důležitý prostě pro život a vzdělávání a šíření prostě vědomostí, tak křesťané považovali za rouhačství. Mm. To, co muslimové naopak podporovali, gramotnost, prostě vědění, překlady starořeckých, starořímských prostě textů a učenců, tak to naopak křesťané považovali za buď to bylo jenom pro elity, anebo to bylo prostě rouhačství. Takže vlastně pálili knihy, likvidovali. Pak celá doba španělské inkvizice prostě způsobila to, že vlastně to všechno skončilo prostě velmi špatně. Ten východ se od západu prostě oddělil a vlastně tady ta separace, jak si trvá vlastně jako do dneška. A když se ve Španělsku zeptáte spousty lidí, jestli vnímají, že vlastně španělská historie, respektive je jaksi založená na islámský doby Al-Andalus, tak vám řeknou, že ne. Mm.
No my jsme se o tom taky bavili. Já jsem říkala, že vlastně já sama jsem na to přišla, až když jsem četla prostě Židovku z Toleda, jako mojí docela teď oblíbenou knížku, kde jako to soužití těhle vlastně ještě, že jo, judaismu k tomu je jako hrozně dobře popsaný a znázorněný. A přišlo mi to úplně jako, jsem říká, ne, to je nějaký vymyšlený, tak to určitě nebylo. No. Protože prostě z dnešního pohledu si to člověk vůbec nedokáže představit, že to bylo možný. Ale zároveň vlastně v tom Istanbulu mi přijde, že to nějakým způsobem pořád jako možný je. Minimálně, když jsme třeba šli do Hagia Sofia, tam jsem se jako vlastně dost pobavila nad tím, jak tam teďko nahoře jako jsou
mozaiky
a dole je mešita. A člověk si říká, tak do jaký míry je to jako tolerance, do jaký míry je to jako nástroj k tomu vybrat tady peníze vlastně od turistů, aby se sem šli podívat, že jo. No.
Ono se to jako v čase měnilo. Vlastně byla to původně křesťanský kostel, vlastně po 1000 let nejvyšší vlastně jako religiozní stavba na světě, až do stavby katedrály v Sevě. To byla prostě po 1000 let nejvyšší stavba. Následně to vlastně dobytím Konstantinopole byla mešita. Pak to bylo vznikem Turecké republiky muzeum. Pak to, teď, a vlastně teď je to zase mešita a s tím, že teda nahoře je jaksi část muzea a může se můžou lidé podívat na ty mozaiky a dole je teda mešita.
Já právě, jak jsem to nějak sdílela na Instagramu, ty fotky z toho místa, tak jsem tam právě psala, že jako dobře, tak dole je mešita a nahoře se můžeme podívat na mozaiky a že prostě asi to tak je, že hold jako víra je víra, ale peníze jsou peníze. A někdo mi na to psal strašně pobouřeně, že,
se to dotklo.
Že jako nemám úctu k tomu náboženství, že to přece takhle jako není, že by to dělali kvůli penězům. A já jsem si tak říkala, tak to vstupně je tam docela vysoký, jak to udržovat jako musí, že? To přece není jako nic špatného, že... A zároveň jsem si právě říkala, proč já mám mít úctu k někomu, kdo v něco věří. Jakože budu se tam podívat.
Je to jeho věc.
Jako budu se chovat tak, abych to tam nějak jako ne...
respektovala.
Tak, ale tím to jako pro mě končí, že jo. A přijde mi, že tohle taky je hodně věc, která se jako, že i lidi jakoby špatně chápou, nebo že z toho vlastně vzniká spousta takových jako nedorozumění. Který potom ústí i třeba v ty předsudky zřejmě. Na druhou stranu v té mešitě to nebylo úplně příjemný, že jo, jakoby ten, ty místní, který tam chodí, prostě se jako teda modlit na nás koukali, tak nějak, jakože asi chápali, že my tam nejdeme úplně, že úplně nejsme jako místní, no. Takže nicméně mě zajímá, ty do Istanbulu si říkali, že jezdíš kolik, 15 let?
Tak zhruba, no.
Tak ty s nám, když jsme se tam sešli všichni, jak jsme tam jeli s podcastem Inbox, zdravíme Zuzetu, tak si nám vyprávil vlastně takovou stručnou historii Istanbulu. A tam bylo několik momentů, které mě hodně zaujaly, ale už tě nechám mluvit, protože bych si to chtěla poslechnout ještě jednou.
Tak ve stručnosti, v zásadě Istanbul se do relativně nedávna věřilo, že je starý zhruba 2700 let. Tím, že v Istanbulu se pořád něco staví, kdekoliv se kopne, ať je to tunel prostě pod Bosporem nebo metro, tak se prostě objeví neuvěřitelné věci. Já říkám, že vlastně Istanbul je jako baklava. Každý prostě vrstvě je nějaká jako část té fascinující historie. No a shodou okolností se zjistilo, že je Istanbul starý ještě o 6 tisíc let, než se předpokládalo. Takže je starý zhruba něco kolem 8 tisíc let.
A to se zjistilo?
Že se vlastně našlo, při tom kopání se našlo zhruba 2000 jakoby lidských stop, které byly vlastně jakoby... otisknuté do, jak si tomu říkají, před bosporského bahna.
Aha.
Ještě před tím, než vůbec ten Bosporus vzniknul. Že tento způsobila velká jako geologická událost, obrovský prostě přísun vody, kdy zhruba za nějakých 360 dní se zvedla hladina moře o 80 metrů. A vzniklo tou dobou Černý moře, ten bosporský průplav a Istanbul vlastně moře tak vlastně se stalo součástí Istanbulu, jako předtím nikdy nebylo.
Jo.
A to vlastně dalo tomu místu taky tu fantastickou lokaci a strategické místo, že vlastně tam je ten průplav, stráží to jaksi mezi západem a východem území, zároveň mezi severem a jihem, protože se z Černého moře přes Bosporskou úžinu dostaneš prostě do Středozemního a další zastávku může být Afrika. Tak vlastně to je jako naprosto fascinující jakoby údaj. A zároveň potom, když se vlastně kopalo zase jako jiný projekt, tak se objevily další věci a odkrývá se postupně ta historie toho města. Něco v těch kronikách zapsaný je, něco nikoliv, anebo vlastně některé domněnky, které o tom jsou, tak vlastně ta archeologie buď potvrzuje, nebo naopak nepotvrzuje. A tady se vlastně objevilo další úžasná věc a to je Teodosiánský přístav ze 4. století, kde se našlo spousta lodí, včetně jejich nákladu, kompletně zachovalý.
Co tam bylo?
Kromě toho, že tam byly teda vlastně téměř na všech amfory s vínem, tak tam je na fascinující příběh, jak si péče zamrzlé v čase, kdy tam, kromě teda kostí zvířat, který té doby jedli, to byly různý medvědi, prostě pštrosy, byly tam kosti velkých zvířat, velký kočky, protože samozřejmě to byl v té době 4. století druhý Řím a na hipodromu v Konstantinopoli se vlastně, jak si odehrávaly gladiátorský zápasy a závody těch vozatajů. Takže tam byly potřeba mít kočky velký a tygry a lvy. No ale zároveň se tam našla kostra pejska, který měl zlomenou pacičku a ten měl tak jaksi láskyplně ovázanou jeho majitelem. No a proč se domníváme, že ty lodě skončily na dně teda Bosporu, je fakt, že to město jaksi postihla velká tsunami.
Jo.
No takže pejsek byl milován a pak se utopil.
Hmm.
Takže chudinka, ale je to jaksi prostě péče, ukázka péče prostě zamrzlá v čase.
Mm-hmm.
Ale hlavně to víno je fascinující, protože my jako historikové vlastně víme, že Istanbul byl v mnoha análech popisován jako město, takzvané jako party place.
Mm-hmm.
Něco jako, kdybych to měl srovnat jako dnešní Amsterdam třeba. A pak se najednou objeví prostě tady prostě spousta lodí a většina toho nákladu není prostě zboží, jako, ale prostě jsou amfory s vínem.
Prostě za
váška. Tak si řekneš prostě za váška prostě, a tam, že se tam evidentně prostě jako chlastalo víc, než bylo zdrávo.
Tak jestli to byla nějaká jako taková křižovatka, že jo, cestovní, obchodní, tak tam se muselo setkávat jako hrozně moc různých jako lidí. To,
přesně
to
tak.
Muselo být strašně vlastně zajímavý jako to jako vidět vůbec, ne?
A zároveň tam bylo fascinující to, že vlastně ten žilom Konstantína v tom období vlastně toho 4. století, tak on teda byl zároveň jako složitá osobnost, tak ale zároveň byl geniální v tom, že on vlastně to město dal tomu městu jaksi sociální prostě strukturu.
Hmm.
On vybudoval projekty, které byly nevídaný, typu safe houses prostě pro bezdomovce, pro uprchlíky a vlastně každý, kdo měl jaksi nějaký jako
takže
dobrý úmysl.
Takže dneska by se řeklo, že byl progresivní.
Velmi progresivní. Mm-hmm. Těch jakoby vládců toho města tak bylo víc progresivních, dostaneme se určitě některým z nich. Tak ten Konstantín byl fascinující v tom, že vlastně od té doby až prakticky do teďka je to město, který neustále přijímá, vítá uprchlíky.
Mm-hmm.
Podle mě v žádném městě na světě není tolik uprchlíků jako Istanbul. A teď třeba například ze Sýrie.
Jo, to jsme se bavili takové, že 4 miliony? Nebo?
Jo.
No, to je fakt jako číslo, no. Ale to je zase přesně ono. Jako člověk, když tam přijel, nebo když jsem tam byla, tak jsem čekala prostě chaos. Totální jako mayhem všude. Vůbec. Mě vlastně překvapilo, že tam třeba nejsou jako lidi jako na ulici. Jako víš, jako nějaký bezdomovci nebo takhle. Nebo asi třeba na nějakých periferiích, jo. Ale prostě tam v tom centru, což tady, já nevím, v Praze jako normálka, jsou. Že jo. Nebo ve všech jako evropských městech, kde jsem byla. Tam prostě jako nic, tam jsou ty kočky jako.
Kočky a pejsci, no, jezdí metrem.
No, ale jako to fakt teda mě jako totálně vlastně vyrazilo dech v tomhletom.
Hmm.
Takže i to vlastně zároveň přesně, jako tak si řekneš, takže tam jsou prostě muslimové, takže to bude takový to, že oni tam vlastně nemají rádi nikoho, jako jinýho. A pak se dozvíš, že teda tam přijímají uprchlíky a mají jich tam takovýhle obrovský množství. To jsou prostě věci, které by mě jako nenapadly.
Už od toho 4. století.
Tam,
za války, za obou válek, za první světový, za druhý světový, spousta židů vlastně cestovali na pasy muslimských studentů.
Mm-hmm.
Bylo jich, nevím, 70 tisíc, který přijalo to město. Vlastně
jako, že to byla jako přestupní nějaká křižovatka pro ně. Pak
no, oni tam pak žili.
I pak to normálně žili, aha.
A nebo třeba vlastně v době pádu Granady, právě konce Al-Andalus, když vlastně katoličtí králové Izabela Ferdinand vlastně vyhnali zhruba 300 tisíc muslimů ze Španělska, tak většina těch muslimů buď teda šli do severní Afriky, Maroko, že, Tunis, Alžír, anebo šli do Istanbulu. A jsou krásné jako fotografie třeba z první světové války, že spousta sirotků vlastně našlo domovy prostě, že je vlastně jakoby jaksi ubytovali v těch velkých mešitách. A jsou fotky, jak ty chudinky děti sedějí prostě uprostřed těch mešit a lidi se o ně starají a perou tam prádlo a prostě vlastně jim pomáhají tyto strašný válečný trauma přežít.
Otázka je, do jaký míry třeba, nebo tak ty to vlastně budeš vědět, protože jsi viděl tu změnu. Jak moc to ovlivnil nástup současného tureckého prezidenta? Myslím to, jak třeba to město jako vypadá ve smyslu, nejsou tam ty třeba bezdomovci, protože možná protože ten režim jako nechce, aby tam byli, že jo, takový to děláme, že vlastně je to fajn a ono.
To není vidět.
Schováme to. Tak jako změnilo se to město nějak? Jako pocítil jsi to s nástupem toho Erdoğana?
Trošku se to změnilo. Například to, že třeba, trošku mi to jako vadí vlastně v tom směru, že i to, co byly třeba kostely, tak se jako záměrně předělávají na mešity. Jedna z těch zásadních změn, sice se na jednu stranu jako rekonstruují, což je super, ale třeba ten kostel jakoby Chora, která má jeden z nejúžasnějších jakoby mozaikových stropů a výzdob vůbec jako co se dochovaly vlastně z období jako byzantského, tak je prostě teď přejmenován, prostě je to z toho mešita. Mozaiky se naštěstí teda neodloupaly a nic snad nezakryly. Já jsem tam ještě po té rekonstrukci nebyl a v zásadě je to otevřený letos po té rekonstrukci, ale je to prostě mešita. Já nevím, proč jako musí být, jako kdyby bylo těch mešit v Istanbulu málo.
Ne, je jich tam hodně.
Je jich tam hodně a téměř vlastně všechny jsou mešity a kostelů prostě málo a nevím prostě, proč je nutný každý objekt téměř předělat prostě na mešitu. No. Takže to je velká změna. Jednak je tam o dost dráž, než bylo v čase.
Ale pořád je tam levně vlastně.
Relativně. Už některé věci už jsou docela, jako si vzpomínáš na Hafiz Mustafa, baklava, jako to už úplná láca teda nebyla. Jakože už i pro nás to bylo docela jako dost peněz, že za kilo baklavy prostě nám 1000 korun. Ale pořád, ano, pořád je to jaksi jako relativně pro nás pořád jako dostupný. Takže, ale jako ano, mění se to město.
Tak to zase trošku vlastně, jak jsme tady říkali o té toleranci, tak to možná ukazuje, ale to asi není nic divného, no, že zrovna tenhle ten člověk nebude úplně nejtolerantnější na světě, že se tam snaží jako to nějak možná víc jako sekularizovat.
Je
že
to
jo?
Tak, no.
A když se vrátíme zpátky úplně zase k tomu tématu ještě znova, když teda Istanbul byl ještě Konstantinopol. Z Konstantinopolí je spojený vlastně to, jaký křesťanství dneska je. Říkám to správně. Protože se tam stala věc, která už je, počkej, ty jsi to říkal, jaký je to výročí teďka?
1700 let.
Zrovna to vyšlo takhle na den, jsem říkala.
325.
No, tak tam se odehrála ta důležitá událost, která vlastně, mně to přijde úplně absurdní, že je to tak dávno a to křesťanství v té podobě, jak oni se tam tehdy určili, do dneška jako je takový.
To byl vlastně ten Nikajský koncil, který, kde se teda poprvé vlastně vůbec Konstantín ho svolal teda do města Nicaea, což je pravděpodobně Izmir. Kde vlastně se jaksi definovalo, jak se vůbec bude interpretovat vlastně to náboženství. A
pamatuju si to správně ze školy, že tam se i určilo třeba, který jako co přesně v Bibli má být a co ne, takový to, jakože který evangelia jsou správný, který ne, bylo to tam, jo. Takový to jako apokryfní.
Ano.
A ty, jo.
A bylo tam taky to, že se třeba definoval datum Velikonoc, jak se počítá, jasně. To vlastně máme do dneška. A těch událostí vlastně jako byla celá řada v průběhu těch období. Jedno z těch zásadních dalších bylo v roce 1054, kdy se rozdělila církev vlastně na římskokatolickou a pravoslavnou. A tohleto rozdělení vlastně jakoby tam se vzájemně exkomunikovali patriarcha vlastně Konstantinopole a papež, nebo nuncius prostě z Říma. A od té doby vlastně tenhle ten rozkol a ten pohled na to, jak vnímají vlastně Boha obecně, je jiný.
No mně třeba přijde opět úplně takový příznačný, prostě, když my jsme se tohle ve škole učili, tak přesně si pamatuju, jak jsme se drtili, prostě 325, Nikajský koncil, ale jako vlastně nikdo nám tam do toho nedal ten skutečný obsah, že neřek nám jako polopatě, co se vlastně stalo. Přitom je to úplně vlastně hrozně jako zajímavá věc, že někdo šel a přesně napsal, jak to teda to náboženství bude vypadat, jak tady to prostě určujeme, tyhle ty evangelia jsou správný, tyhle nejsou, tady ten člověk bude tohle. Jakože to je vlastně hrozně zábavný, že jo?
No tam je ještě zábavná jedna věc a to je to, že vlastně oni se vymezili proti tomu takzvanému ariánství, což znamená, že vlastně oni vnímali, že jo, římskokatolická církev vnímá otce, duch syna i ducha ano. svatého jako entitu božskou na stejný úrovni.
Jo.
Když to ty Ariánci vlastně vnímali to jinak. Oni vnímali, že otec je teda Bůh, ale syn je, a i stejně tak duch, je jaksi podřízen tomu otci.
Mm-hmm.
No a to byl obrovský rozkol vlastně a to doteďka vlastně jaksi není pořádně uchopený a mě fascinuje na tom, jak to, že to vlastně definují lidé.
Jo,
to je
jo,
vlastně
jo.
fascinující, jakože...
No právě, že jako vlastně to náboženství...
Jak to teda budeme vlastně jako interpretovat.
Právě, že ta církev to tak jako vlastně podává, že takhle se to prostě samo vlastně zrodilo, no, že takhle se to samo jako...
Není to pravda.
No a přitom přesně, že to prostě určilo nějakých jako x lidí na nějaký schůzi, jako
jo,
že to je vlastně,
zásadě,
vlastně jako vtipný,
jo.
Že jo. No a když potom přišla ta, ta křižácká výprava...
Mm-hmm.
Tak to byl v podstatě skoro konec pro, ten, pro to město.
Jako ty křižáci vlastně té době tam a ty soukmenovci vlastně křesťanský, tak to vlastně vyplenili to město. Bylo to jako jedna z nejhorších událostí jako v historii vlastně lidstva v zásadě.
Hmm.
To, co s tím městem udělali, kolik toho zničili, znásilňovali prostě pany v kostelích, na oltářích, vraždili děti.
A tam jsou jako záznamy, jo?
Jo, jo, jo.
Jako, že
akorát,
to...
že tam je velký rozdíl v tom, že jo, v historii většinou zapisují vítězové. No a tady bohužel všichni ty, ty jaksi vítězové byly negramotní.
Hmm.
Takže ty nemohli nic napsat. Takže to psali ty, bohužel ty poškozený, to, co zůstalo. A ty zápisy jsou o tom velmi teda detailní a jako strašný. Když to čteš vlastně jako dneska, tak to je jako, a to si myslím, že vlastně to je ještě napsaný tak jako ne tak úplně živý, jak by to vlastně, jak to vlastně ve skutečnosti mohlo vypadat.
Aha. Existuje o tomhle tom nějaký jako film?
Myslím si, že ne.
Že vždycky právě,
nebo nevím,
no, že vždycky hledám něco, k čemu se to dá nějak, jako koukněte se na tohle, tady je to dobře zná, ale tady o tom
ono vlastně, a ještě se vrátím k tomu, ale Andalus, ono to vlastně, to, že se o tom moc neví, je, že nevnímáme, že islám byl součástí naší západní historie.
Že ono to spíš není asi moc jako,
ono
jako
se to nechtělo.
Pohodlný, jako to říkat, že jo, protože to je komplikovaný, ano. Ono je jako jednodušší říct.
Komplikovaný
to jsou ty
a
zlí,
přetočený.
To jsou, no, no.
Ono to bylo záměrně vlastně v té historii přetáčený a interpretovaný jinak. Mm. A to bylo, to se pak propsalo vlastně i jako do učebnic a do prostě toho, jak se lidé o takovýchhle vlastně věcech dozvídali, co se o tom učili.
Mm.
A tam je třeba fascinující příběh ještě z toho Al-Andalus je, jeden z největších hrdinů vlastně té rekonkisty byl Guzmán el Bueno, který byl velký křesťanský rytíř, který bránil Tarifu prostě před muslimskou prostě invazí, tak obětoval dokonce svého syna, než aby teda jakoby prolomil ty brány toho města. No a vlastně ten rod Medina Sidonia, který je vlastně jeden z nejstarších rodů ve Španělsku a zároveň jeden z největších vlastníků půdy, tak ta jedna z těch markýz, která teda už nežije, tak vlastně se pátrala potom v historii těch svých předků a že ten Guzmán el Bueno byl vlastně předek týhletoho rodu, založil ten rod.
Mm-hmm.
No a ona zjistila v různých prostě jako análech, že on vlastně nebyl, on byl muslim.
Aha.
Velký křesťanský rytíř, jehož prostě tady ten, tato story se vlastně přehrává ve Španělsku prakticky dodnes, když se oslavuje teda
jako,
rekonkista.
Že to je prostě hrdina,
že to je hrdina křesťanský rytíř. No, on byl v podstatě muslim, který pravděpodobně pocházel někde z oblasti Maroka.
Mm-hmm.
A vlastně král ho najímal jako vazala.
Aha.
To je jako neuvěřitelný. A vlastně zjišťuješ ty věci jako... jsou úplně jinak, než vlastně je v učebnicích psáno.
Hmm. A takovýhle přepisování, jakože setkal se s tím asi víckrát, předpokládám?
Ano, jedna z věcí teda to, a Andalus je teda fakt jako výjimečný.
Hmm.
A speciálně ve vztahu k té jako naší západní kultuře a západní civilizaci. Že renesance nebyla, jako, nebo nezapočala v Itálii, jak jsme se dozvěděli, ale vlastně už jako pár set let dřív v tom Toledu.
Mm-hmm.
Kdyby nebylo Toledo a tam se nepřekládaly ty texty prostě z arabštiny, které byly přeloženy z řečtiny do arabštiny, z arabštiny do latiny a pak ještě do třeba do kastilštiny, tak tak vlastně renesance by nebyla. Protože prostě spousta těch věcí a těch děl nebyly by ty zdroje. Nebylo by odkud čerpat. A to osvícení a to celé, to znovuzrození věd a kultury by vlastně neexistovalo.
Je fakt, že mě vlastně nikdy nenapadlo, že to znovuzrození nebo to jako osvícení muselo přijít jako s nějakou, jako s nějakýma vlastně novejma jako informacema, nebo s nějakým novým jako materiálem, že jako musel si mít zase jako z čeho novýho čerpat a to vlastně se k němu muselo nějak dostat, těm lidem museli to někde vzít. Takže oni to vzali tím, že si přeložili věci třeba z arabštiny.
No jasně, protože třeba muslimové, když dobili vlastně území tehdy v tom 7. století prostě severní Afriky, tak jedna z území, který dobyly, byl Egypt a knihovna alexandrijská, teda ne ta starověká, ta byla zničená, ale i tak Alexandrie bylo prostě místo, kde prostě, které obsahovalo prostě jako spoustu informací a spoustu prostě knih a poznatků prostě ze starověku.
Tak tam taky musí být vlastně tak, že jako kamkoliv kopneš, tím pádem, tak máš prostě materiál.
A oni to prostě získali a místo toho, aby to teda považovali za rouhačství, tak naopak na tom vystavili tu svoji civilizaci a přivezli třeba do toho Španělska věci jako nevídaný.
Jo.
V 10. století, kdy prostě, když to srovnám třeba, nevím, s Anglií, prostě lidi žili v chatrčích a angličtí králové prostě žili v jednoduchých dřevěných jaksi halách, tak v Kordobě bylo prostě veřejné osvětlení, kanalizace, 300 lázní, 70 knihoven.
A to udělali všechno ty ošklivý muslimové.
Přesně tak. A který pak následně prostě, to bylo záměrně dělaný tak, aby prostě jsme si o nich mysleli, že jsou ty oškliví a ty špatný a ty krvežízniví a špinaví a zlí.
Jakoby na druhou stranu pak jsou tady případy, kdy jsou, že jo? Jakože to je pak takový to právě, jak lidi chtějí všechno vidět, jako černobílé, tak když řekne, že nejsou, tak teď určitě mi někdo bude psát, že jaký jsou. Hejt, jakože tak ty tady prostě říkáš, že oni jsou jako skvělí.
A teroristi, prostě, jasně.
A teroristi, jo, že jo, a tohle. Jako nikdo tady neříká, že teroristi neexistují, ale zároveň prostě to neznamená, že jako islám prostě nebyl důležitý.
Tak ono se to samozřejmě transformovalo. Jsme lidi a my samozřejmě máme odvěký nekvality typu chamtivost prostě a tak dále. A zároveň máme spoustu kvalit a my prostě tak, jak jdeme epochama, tak se různě jako měníme, něčemu se přizpůsobujeme, něčemu ne. Něco zůstává neměný bez ohledu na období a je to něco, co je takový motor, co může zároveň nás posouvat zpátky nebo vlastně nám škodit, ale zároveň nás to posouvá dopředu. Ty vlastnosti typu chci něco měnit, vynalézat, dělat něco lepšího, zlepšovat a tak dále. Zároveň můžu ničit, vraždit, loupit. Jako to všechno existuje. A jako není možný to přisuzovat, že muslimové jsou víc takový nebo makový. Já si myslím, že je to bez ohledu na náboženství. Prostě jsme lidi a děláme tyhle věci a dělali jsme je od věků. A ta doba vlastně, to se moc jako nezměnilo.
Jo, no tak to jsme se taky bavili o tom, jak u některých věcí vlastně nevidíš rozdíl, jestli se to napsalo před 200 lety nebo včera, protože vlastně lidi furt řeší ty samé věci.
Jo.
A furt na to mají vlastně jakoby ty stejné názory. A
furt to vlastně do jistý míry jako končí stejně.
Jo.
Kdy já teda doufám, že to neskončí stejně, protože ty naše možnosti dneska jsou násobně, nezměrně jiný. A skutečně by to mohlo znamenat jako ten konec mnohem rychlejší, než když se proti sobě postavily dvě armády face to face, protože nic jiného nebylo. A když chtěli prostě jedna dobít nějaký území, tak to tak muselo být. Dneska my tady knoflíkama ovládáme, stačí vypnout prout a internet a už to frčí.
Když jsme byli v tom Istanbulu, tak tam byla ještě jedna věc, která mě překvapila a teď jsem se úplně zasekla a nemůžu si vzpomenout, co mě tam překvapilo. No, to je jedno, nevadí, já se na to vzpomenu. Chtěla jsem se ještě znova...
Nebo to hamám?
Vlastně hamám taky. O hamámu se můžeme bavit. Hamám mě velmi překvapil, protože to je taková zkušenost, kterou podle mě normálně Evropan jako nemá, jako nebo Evropan, jako středoevropan nemá jako v našich zeměpisných šířkách, taková velmi jako vlastně intimní záležitost, zároveň sdílená s člověkem, který ho vidíš jako poprvé v životě.
který tě meje.
No, je to ono, protože ty nejseš zvyklý, že tě jako někdo meje. Ty jsi zvyklý, že tě někdo masíruje, nebo jasně. Jo, to je takový vlastně.
To je tak jako maximum vlastně.
No, ale to, že vyloženě ti někdo jako veme ruku a začne tě prostě mydlit, tak je fakt jako, no, škrábat. Tak je fakt zvláštní. A přijde mi, že ale jako vlastně mi to tam k ním jako nějak hrozně jako sedí, taková ta, za těch pár dní jenom, co jsme tam byli, taková ta jako zvláštní jako vřelost a takovej ten, jako, já nevím, jak to popsat, takovej ten zájem, který je jako velmi osobní a je jiný než zájem, který znáš u jako, já nevím, třeba teď, když jsem přesně byla v tom Skotsku, tak tam jako jsou na tebe milí, je to všechno takový zdvořilý a jako ptají se tě, jak se máš, ale je to prostě něco úplně jiného než tam. Tam mi přijde, že v tom mají jako víc ty emoce nějakým způsobem. A vlastně tohle mi k tomu tak jako hrozně sedlo. Jo, jasně, to dává smysl, že nějaká paní přišla a mě tak vymydlila celou prostě.
Je to ale super příjemný.
Je to příjemný.
To vlastně úplně jiný zážitek. Yeah. Jednak architektonicky ty budovy jsou nádherný.
No to
ty
je hamán, úplně je jako
zrekonstruovaný, prostě úžasný. Myslím, že to je prostě 500 let starý hamám.
No, to fakt je neuvěřitelné.
A fascinující na tom ještě je to opět teda jako paralela teda do Evropy. Kdy v tom 16. století vlastně nějaký z těch emisarů, tehdy vyslanců na Osmanském dvoře vlastně psalo, že ty Turci prostě, že mají ten hamám a že teda si mejou všechny partie a že o tom se zdráhají prostě napsat. No a v té době prostě v Evropě
se
lidi nemili, respektive protože si mysleli, že je to něco, co by, že by mohli chytit prostě třeba syfilis.
Já jsem vlastně zrovna shodou okolností o tom nedávno měla nějakou epizodu. Za prvý jsem měla nejdřív jakože, jak to vypadalo na jako různých hradech a zámcích v těchto těch obdobích, jak to bylo nechutný prostě, jak tam fakt žili obrovský množství lidí na jednom prostoru.
Ta špína.
A že vlastně oni kvůli tomu ten král často jako se přemysťoval na různý ty svoje sídla, vlastně jenom proto, aby vždycky
si to oddechlo v zásadě.
No, aby si to oddechlo, aby tam někdo mohl jít a nějak to jako umejt po těch lidech, protože oni fakt se kadili jako no, jasně, na schody, že jo, a takhle. To bylo jako normální.
A vlastně, tomu se nemili.
Tak. Vlastně kvůli tomu ten král měnil ty sídla, aby jako to nebylo úplný peklo, aby se tam nerozšiřovaly moc ty nemoci. Ale zároveň přesně oni věřili tomu, že když se myješ, tak ta kůže jako si otevře pory a dostane se do ní jako
přesně
nemoc.
Tak.
Takže
oni si radši vyměňovali oblečení na v zásadě špinavém těle.
No, fuj. No, takže jo, jasně, tohle taky muselo být jako pro ně hrozně, hrozně zvláštní, že teda tady tyhle ty. A přesně zase, my máme podle mě předsudek, že vlastně ty jakoby muslimové, nebo přesně s tím, já jsem tam měla, jsou taky jako špinavý.
Mm-hmm.
A ve finále,
ono to, tak není.
Ono to vlastně i historicky bylo jako naopak.
Obráceně.
My jsme byli ty špinaví. No, je to prostě strašně, strašně zvláštní. A to všechno máme v hlavě díky nějaký masírce toho jakoby našeho náboženství, ačkoliv třeba jsme ateisti, tak v tom vyrůstáme v tom prostoru, že jo, a vlastně
a toho narrativu, který byl prostě jako opravdu velmi teda detailně do nás prostě jako jak bych to řekl, nacpáván.
No. Nicméně teda v Istanbulu to pak jako nekončilo v roce 1204 křižáckou devastací, protože tam se to pak dobíjelo znova.
Jo, a vlastně, jak jsme říkali, že to město se z toho nikdy pořádně nespamatovalo, tak další věc, která tam prostě přišla, byl mor. To samozřejmě zdecimovalo opět velkou část prostě toho města a to město bylo fakt jako tak, jak si je jako raněný, že pak pro toho Mehmeta II. Vlastně nebylo zas tak obtížný a po, nevím, 52 dnech to město dobil.
Mehmet II. Řekni, kdo byl Mehmet II.
Mehmet II. Byl sultán, turecký osmanský sultán, který vlastně se zasloužil o to, že z Konstantinopole se stal Istanbul.
Jak je to s tím názvem? Co to vlastně znamená?
Údajně to teda vychází z řečtiny. Istanbuli, jak něco jako do města. Ono vlastně oficiálně, ona se v době teda dobytí Mehmedem II. Se tomu říkala Konstantinia.
Aha.
A ten Istanbul se vlastně zakotvil až s příchodem Turecké republiky, tuším v roce 1932.
Mm-hmm. Takže když byl jako Atatürk.
Tak a přesně tak.
Jo, jo. Vidíš, a teď je moment, podle mě, kdybych to měla říct. Protože, jak má podcast narozeniny, tak to není jenom to, že my si tady povídáme. Protože kromě toho, že tady máme jeden dárek v podobě Lukáše, tak já tady mám ještě dárek v podobě dvou letenek od Turkish Airlines do Istanbulu.
Přesně tak.
Který můžete získat. a získáte je tak, že odpovíte na otázku a ještě označíte člověka, se kterým byste tam letěli. To se všechno stane na Instagramu, to vám potom jako nazdílím a tak. Ale chtěla jsem to říct, protože ta soutěž bude pro všechny. Nicméně to, co teďka budeme povídat dál, už bude jenom pro předplatitele na forendors.cz/pandikralovna a herohero.co/podcast příběhy, kam se teď přesunujeme a budeme si povídat o análních tancích. Ale to je pravda, to si nevymýšlím. Je to tak. A o harému. Takže, je to tak. Takže pojďte za náma.